Znám kraj, kde zlatne réva a poutník netuší, že proud řeky se vévá tam večer do duší. Znám kraj, kde vláček píská a čas tě nehoní. Už vím, proč se mi stýská, když louky zavoní. Já vím, že jednou svážu krátký bor porovní, a proud mě sám už vrátí zpátky z hor do rovin. Kam, kdo to ví, kam, kdo to ví, zpátky k nám, zpátky k nám. Kde si řeka zpívá svou píseň v moruších, a když se večer stmívá, já slzu osuším. Já vím, že jednou svážu krátký vod porodný, mě sám už vrátí zpátky z hor do rovin. Kam, kdo to ví, to ví, zpátky k nám, zpátky k nám. Já vím, že jednou svážu krátký vod porodí, a od mě sám vrátí zpátky z hor do rovin. Kam, kdo to ví, kam, kdo to ví, zpátky k nám, zpátky k nám. Znám kraj, kde zlatne réva a poutník netuší, do duší.
Tak ještě jednou dobrý večer, vážení posluchači. Je 20 hodin, neděle, a jako obvykle v tento čas jsou tady komentované zprávy Soni Zikmundové. Soně už je vedle mě celá natěšená, takže Soni, je to na tobě.
Krásný večer, vážení posluchači, vážení přátelé, přeji vám od mikrofonu. Dnes máme neděli, jak říkal Vladimír, 28. srpna 2016 a máme pro vás připraveny komentované zprávy. No a já bych teda s dovolením už začala.
Takže budu to jako první zprávu bych se ní do toho vkročil a vážení, je to velice důležitá zpráva, dávejte pozor, dneska bylo léto.
Dneska bylo ještě léto.
Ano.
Ale za chvíli bude už jenom babí léto. ale počasí nám přeje a ty prázdniny přece jenom aspoň ve finále trošičku ty teploty se nám zlepšily a děti bohužel teda na konci, ale přece jenom si užívají léta.
Tak.
Tak a protože takový hit, tak se budeme věnovat v zprávě, kde bylo opravdu horko. Při velkém požáru skladiště v sobotu v Moskvě zemřelo nejméně 17 lidí. Oznámilo to ruské ministerstvo pro mimořádné situace. Proč objekt zachvátily plameny, zatím ještě nebylo jasné. Vyšetřovatelé prověřují několik možných verzí příčin neštěstí. Při hašení byla objevena místnost zablokovaná ohněm. Hasiči prorazili jednu ze stěn a uvnitř našli 16 mrtvých, sdělila tisková služba ministerstva. O něco později úřady oznámily, že zemřela ještě jedna z osob, které se podařilo z budovy evakuovat. Agentura TAS s odvoláním na nejmenovaného policejního činitele uvedla, že všechny oběti byly migranti, kteří ve skladu na severovýchodě ruské metropole ilegálně pracovali a zřejmě i žili. Podle předběžných údajů to jsou všichni gastarbeitři, uvedl zdroj. Požár vypukl v ranních hodinách. Hasiči byli přivoláni kolem 6. hodiny místního času a oheň se rozhořel v jedné z místností a postupně se rozšířil po celé čtyřpatrové budově skladiště. Podle různých informací bylo z objektu zachránilo 12 lidí a 4 osoby jsou v nemocnici. Do likvidace požáru bylo nasazeno 140 hasičů. Já jenom podotýkám, že těch 17 mrtvých byly ženy. Tak celá zpráva, Vladimíre.
Na této zprávě je nejtragičtější ta pasáž, kterou si uvedla, a že to je ta, že byla ta místnost zablokovaná. Mně to připadá, že někdo tam zavřel ty ženy a ten objekt zapálil.
Těžko říci, ale... Ono to bylo zablokováno ohněm, to znamená, že to hořelo dokola. To asi bohužel, tak. Je to velké neštěstí.
Ta zpráva ani neuvádí, jaké národnosti byly ty gastarbeitři, to znamená ty migranti, takže se
a
můžeme...
A bylo to z nějaké bývalé Sovětské republiky.
A takže to mohou být i... No, nebudeme spekulovat, aby nám to nebylo vyčítáno. Zkrátka, je to tragická událost a mě je vždycky líto, když umírají naprosto zbytečně lidé.
A podíváme se na další zprávu, tam je to obdobné, podíváme se do Itálie. Jsme zdrceni, Italové pohřbili desítky obětí zemětřesení, otřesy pokračují. V Itálii jsou vlajky na půl žerdi. Středeční otřesy si vyžádaly nejméně 290 mrtvých a stovky zraněných. Tisíce lidí přišly o domov. Ve městě Ascoli Piceno se uskutečnil státní pohřeb desítek obětí. Zúčastnil se ho i premiér Matteo Renzi a prezident Sergio Mattarella. Ti všichni navštívili i městečko Amatrice, kde poděkovali záchranářům. Biskup Giovanni d'Ercole během smuteční mše vyzval truchlící, aby opět nalezli odvahu vybudovat své domovy i celou komunitu. Nebojte se dát najevo své utrpení, ale nestrácejte odvahu. Společně si postavíme domy a kostel. Společně znovu obnovíme život v našich komunitách. Začneme od našich tradic až po trosky smrti. Společně, prohlásil duchovní. Ještě před konáním smuteční ceremonie byly rakve 34 obětí, včetně dvou malých dětí z vesnice Argata del Toronto, vystaveny v místní tělocvičně, kde pozůstalí dávali svým zesnulým příbuzným poslední s Bohem. Na každé rakvi bylo jméno oběti, její fotografie a také květiny. Mezi příbuznými obětí je mnoho zraněných, kteří se účastní ceremonie s obvazy či šrámy na tvářích, popsala reportérka americké televize CNN. Byla jsem se podívat na náš dům. Sotva stojí, uvnitř z něho nic nezůstalo, aspoň jsme ale naživu, nemám slov. Ztratila jsem dva dobré kamarády, jsme zdrceni, uvedla účastnice pohřbu z města Capodacqua. Přestože jsem je neznala, mám zlomené srdce. Moje myšlenky jsou s nimi. Někteří lidé přišli o všechno, dům i milované osoby. Takové věci by se neměly dít, prohlásila místní obyvatelka Luciana Cavucciniová. Takže takhle v Itálii se rozloučili s obětmi toho zemětřesení, které, jak jsme ji říkali, mělo 6,2 desetiny stupně Richterovy stupnice. A bohužel tam byly právě i děti, které byly na návštěvě u prarodičů, protože jsou samozřejmě prázdniny. Jenom podotknu, že v Itálii jsou prázdniny od poloviny června do poloviny září. Takže spousta dětí, vzhledem k tomu, že rodiče chodí do práce, byly právě u těch svých prarodičů.
A to je to tragičtější, že se jednalo o neskutečně smutnou náhodu. Protože kdyby tam ty děti nemuseli u těch prarodičů být, tak by nepřišli o život. Já jsem v předešlé zprávě říkal, že je mi líto každého zmařeného života. Pokud se jedná o děti, tak ta lítost je strojnásobená.
V další zprávě se podíváme do Nizozemí. na to, co říkal Geert Wilders, řekl, zakážu Korán, zavřu mešity, zadržíme radikální muslimy. Drsné prohlášení politika, který se může stát premiérem. Předseda nizozemské populistické strany pro svobodu Geert Wilders představil na sociální síti Twitter jednoduchý 11-bodový program, jehož prostřednictvím chce mezi lety 2017 až 2021 deislamizovat Nizozemsko. V tuto chvíli se Wildersovi otevírá cesta k naplnění tohoto programu. V březnu 2017 čekají Nizozemsko volby a populistická strana pro svobodu vede v předvolebních průzkumech, asi protože je populistická. Nizozemsko čekají za pár měsíců volby. Podle předvolebních průzkumů má nejblíže k premiérskému postu právě Geert Wilders ze stranou pro svobodu. K definitivnímu vítězství má Wildersovi podle vlastních představ pomoci jednoduchý 11-bodový program na deislamizaci Nizozemska, na němž by navíc země vydělala nemalé peníze, říká Nizozemsko bude opět naše. Předvolební program strany. Základní myšlenkou krátkého jednostránkového dokumentu je zákaz projevu muslimské víry na veřejnosti, zákaz nošení muslimských šátků. Wilders však hodlá zajít ještě mnohem dál. Plánuje zavřít všechny mešity v zemi a zakázat Korán. Vedle toho populistická politická strana slibuje preventivní zadržování radikálních muslimů. Voliči se totiž nedozví bližší podrobnosti o tom, kdo označí toho či onoho muslima za radikálního a na jak dlouho pak bude tato osoba zadržena. Vladimíre, ty tady...
Já se tady jenom
natřásáš, tak pořekni.
Kroutím hlavou, protože mainstream po celém světě používá stejná klišé, stejné nesmysly, blafou. Ti pisáci, kteří jsou placeni Evropskou unií, Georgem Serešem a tak dál, a tak dál. O každé straně, která se staví proti zničení Evropy, oni píšou jako o populistické straně. Geert Wilders je politikem, který už za svého, nebo v současné době za svého působení v Europarlamentu patří mezi největší kritiky muslimizace nebo islamizace Evropy. A proto má jeho strana takovou podporu. No a co zbývá mainstreamu? Nazývat je populisty. Musíme si uvědomit, že stejně jako strana Geerta Wilderse, tak i strana Marine Le Pen, ale i naše strana SPD, Tomie Okamury, ale i dělnická strana Tomáše Vandase, jsou součástí jednotné evropské koalice stran, které chtějí jednu zásadní věc. Zrušit naprosto nefunkční Evropskou unii tím, že se z ní ty státy vystoupí a hlavně zabránit islamizaci Evropy. A proto jsou to populisté, protože oni říkají to, co si přeje většina obyvatel té země. Je to směšné a hloupé od těch pisálků, které platí ti, kteří by chtěli Evropu vidět zničenou, islámskou, podajnou a zotročenou. A já tomu Wildersovi držím palce, aby v těch volbách příští rok na jaře vyhrál, stejně tak, jako držím palce všem stranám, Marine Le Pen v prezidentských volbách, Tomio Okamurovi a jiným alternativním stranám u nás, protože je potřeba vypráskat od koryt ty dinosaury, kteří tam sedí řadu let. Podívejme se třeba na premiéra Sobotku, kdy ten člověk nikdy nepracoval. Jakmile vyštudoval, tak měl placenou funkci z našich daní, stejně jako Marek Benda. Ten ještě navíc vyštudoval strašlivě podivně na Plzeňské univerzitě. Tak jaký pak jsou tito lidé populisté? Oni říkají jenom to, co si přejí lidé. a politik by měl v první řadě sloužit lidem a ne je vydírat a odírat.
Prostě my populisté fandíme Geertovi Wildersovi.
Geert Wilders.
Geert.
Čte se to Geert?
No tak určitě nizozemsky neboli holandsky se to ani jinak nemůže říkat.
No protože Holanděni, protože... když si to pamatuješ, když jsme tam slyšeli holandštinu, tak to je chrochtání. Třeba mě zalazila jedna věc. Píše se, že ty kanály jsou krecht. To se píše. A čte se to? Chracht.
No a přece nechceš, abych u mikrofonu tady chrochtala.
No tak to ne. Tak. No,
Takže se podíváme na další zprávu. Falešné pasy, radikalizování uprchlíků v Řecku. Velké útoky jako v Paříži. Z Europolu přišla varovná zpráva. Evropský policejní úřad vyslal varování Velké Británii kvůli narůstající hrozbě terorismu ze strany bojovníků tzv. Islámského státu. Ukázalo se totiž, že stále více z nich používá pro vniknutí do země falešné cestovní pasy, které jsou prý dodávány přímo do uprchlických táborů v Řecku. Informuje britský Daily Mail. Podle Evropského policejního úřadu se tento týden provalilo, že Islámský stát ve velkém posílal do řeckých uprchlických táborů falešné pasy, aby umožnil svým bojovníkům cestovat po Evropě s uvozovkách čistými dokumenty. Ředitel Europolu Rob Wainwright pro britský deník London Evening Standard uvedl, že se teroristické skupiny rozhodly přijmout strategické rozhodnutí a posílat islamistické fanatiky útočit na evropském kontinentu, a to s nadějí, že to odvede pozornost od bojů na jejich vlastním území. Wainwright také prozradil, že bojovníci Islámského státu běžně vydávají za uprchlíky tyto bojovníky, i když se v takovém případě jedná jen o malé množství z celkového počtu migrantů. Daily Mail zde připomíná dva uprchlíky, kteří minulý rok přicestovali přes Řecko do Evropy s falešnými syrskými pasy a v listopadu 2015 se podíleli na krvavých teroristických útocích v Paříži, při kterých bylo zabito 129 lidí a téměř 400 byly zraněny. V souvislosti s uprchlickými tábory v Řecku a na Balkáně se také objevily zprávy, že se vůdci Islámského státu snaží tamní migranty zradikalizovat. Na základě právě probíhajících vyšetřování ředitel Europolu varoval, že se velké útoky podobné těm v Paříži mohou opakovat.
Již před časem jsme Soňa četla zprávu o tom, že se tu a tam našim evropským nefunkčním obranným složkám podaří zachytit nějakou podlounickou loď. Zatím byly identifikovány asi 3. Ve všech se našly zbraně, zásilky zbraní a hlavně bedny falešných pasů. Podle televize Al Jazeera by tady mělo být v Evropě infiltrováno na 500 000 bojovníků Islámského státu, vydávajících se za uprchlíky. A když se podíváme na ty snímky, na ty videa, a když se podíváme na to, co tady dělají, jak se chovají, tak já bych tomu věřil. Je to, vážení, je to naprosto k nevíře, že se Evropa naprosto nebrání svému zničení. Protože paní Merkelová zřejmě si myslí, když se jí přezdívá makrela, že skočí někde do Labe a uplave si někam do bezpečí. Depak neuplave.
No tak je to záměr samozřejmě paralyzovat jakýkoliv odpor v jednotlivých státech, protože je potřeba namíchat.
Přesně, Kalergiho plán.
Ano, přesně tak, bílé obyvatelstvo. Nedávno. Hlavně zničit národní státy.
Za prvé to už zničili v podstatě a za druhé nedávno jsem čet, a to je zajímavost, sociologické a demografické studie o různých národnostech. A představte si, že Arabové v globálu mají IQ 60 a Afričané, kteří se sem taky hrnou po 10 000 IQ 70, Přitom evropské průměrné IQ je okolo 120 těch bodů. Takže to je přesně to, o čem si hovořila. Oni tady potřebují rozmělnit, zničit inteligentní evropské národnosti a národy a namíchat nám sem idioty, negramoty a vrahy.
Podíváme se do Berlína. Jednání o volném obchodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy v podstatě zkrachovala. Televizi ZDF to dnes řekl německý vicekancléř a ministr hospodářství Sigmar Gabriel. Plánovaná dohoda s názvem Transatlantické obchodní a investiční partnerství, čili TTIP, by měla odstranit některé zbývající překážky v obchodních vztazích mezi Evropskou unií a USA a vytvořit největší zónu volného obchodu na světě. Úřad obchodního zmocněnce USA se ke Gabrielovým výrokům zatím nevyjádřil, uvedla agentura AP. Zástupci Evropské komise o TTIP jednají s americkou stranou už od roku 2014. Podle mého názoru rozhovory s USA de facto ztroskotaly, ačkoliv to nikdo ve skutečnosti nepřiznává, prohlásil vicekancléř. Dodal přitom, že během 14 kol rozhovorů se zástupci Evropské unie a USA nedohodli na žádné ze 27 projednávaných kapitol. Jako Evropané se přirozeně nemůžeme podrobit americkým požadavkům, řekl. Gabriel nicméně podpořil dohodu o volném obchodu mezi Evropskou unií a Kanadou, známou jako CETA, která již byla dojednána. V některých německých městech jsou na 17. září ohlášeny demonstrace proti TTIP, tak i proti dohodě CETA, uvedla agentura DPA. Zastánci TTIP tvrdí, že tato smlouva oběma stranám přinese mimo jiné rychlejší hospodářský růst. Některé země Evropské unie ale mají proti dohodě námitky. Bojuje také proti ní řada aktivistů a další skupin, podle nich i kvůli netransparentnosti a možným dopadům na zemědělství a životní prostředí. Německá kancléřka Angela Merkelová nicméně v červenci prohlásila, že dosažení dohody je zcela v zájmu Evropy. Šéfové vyjednávacích týmů Evropské unie i Spojených států v polovině července uvedli, že věří v možnost dokončení dohody během tohoto roku. Budoucnost smlouvy podle nich neohrozilo ani rozhodnutí Británie opustit Unii. Gabriel dnes varoval před problémy, které by mohl vyvolat špatný postup při realizaci Brexitu, tedy odchodu Británie z Evropské unie. Brexit je špatný, jeho ekonomické dopady ale nebudou tak výrazné, jak se někteří obávají. Je to spíše psychologický problém a velký problém z politického hlediska, poznamenal vicekancléř. Dodal, že svět nyní na Evropu nahlíží jako na nestabilní kontinent. Merkelová dnes ovšem v televizi ARD varovala před ukvapenými kroky po rozhodnutí Británie odejít z Evropské unie. Než abychom vyvíjeli nějakou hektickou činnost, měli bychom si možná nejdřív v klidu říct, co musíme dělat do budoucna lépe jako 27 zbylých zemí Evropské unie, prohlásila kancléřka.
Kancléřka Merkelová mi připomíná bývalé vysoké politiky brežněvovského typu v Rusku nebo v tehdejším Sovětském svazu. Tehdy, když jsme slyšeli ve zprávách nebo četli v novinách něco, že prohlásili, tak jsme jako pravdu automaticky brali opak, protože oni nám jenom lhali. A Merkelová to dělá také. Všechno, co řekne, tak je pod vlivem zničení Evropy. Smlouvu TTIP nečetl podrobně vůbec nikdo z těch státníků a politiků, které by to číst měli a kteří by měli o tom rozhodovat. A Francie, která jinak je naprosto rozvrácenou zemí díky musulmanům, tak dokonce prohlásila, že, a řekl to prezident Hollande, že Francie TTIP nepodepíše. A pokud se budou ve Francii vůbec ještě někdy konat svobodné volby a prezident Hollande půjde do kopru a jeho místo zaujme Marine Le Pen, tak tato smlouva, když ji bude vetovat jediný stát Evropské unie, nemůže být ratifikována. A já doufám, že se k podobnému kroku odhodlají i další státy Evropské unie, protože TTIP, stejně jako jich předjednaná CETA, to jsou smlouvy, vážení, kteří z nás udělají otroky par excellence. Protože představte si, řeknu jenom dva příklady. Nadnárodní korporace si tady bude chtít postavit na zelené louce, na místě úrodného pole, nějaký objekt, fabriku. Státy to neumožní a korporace to prosadí, protože stát do rozhodnutí nadnárodních korporací, především amerických, nebude smět zasahovat. To je jeden příklad. A druhý příklad. U nás v Evropě platí normy asi 145 nebo 147 zákazu používání různých přísad do potravin. Ve Spojených státech těchto zákazů je 14, takže si umíte představit, co by to znamenalo. Ve velkém, a nesměli bychom se tomu bránit, by nám sem Američani dováželi ty svý blevajzy, podobné hamburgerům a jedovaté Coca-Cola a podobného. Takže toto je TTIP.
No, nedělíme se iluze, že bychom ty jedy už tady neměli.
Máme.
Ale bylo by to ještě horší.
Ono, jestli ještě můžu dodat.
Můžeš.
Vem, to jsem rád.
Jste dovolený?
Jo, na. Vem si. Víte, co mě, vážení přátelé, zaráží? Teď se vracím k chemtrails. My jsme říkali, že ty potraviny jsou ještě pořád u nás ty normy daleko lepší než v Americe. Ale oni už na nás sypou ty jedy z těch letadel chemtrails. A teď si vemte jednu věc. Já jsem v loni, předloni a roky předtím na zahradě sváděl líté boje s plžákama. Takovýma ilegálníma imigrantama, který se nám vrhli na zahradu. Letos, jak když utne, nikde jsem od známých přátel nedověděl se, že by byli. V loních tady bylo plno, letos ani jeden. A to byla mírná zima, řeklo by se, kdyby byla ta krutá zima, vymrzli. Já se obávám, že ti hodní Američani a ilumináti, co na nás sypou ty sajrajty z chemtrails, takže nás zbavili aspoň těch plžáků.
No tak po invazi plžáků, to byla zřejmě invaze nějaké soli, kterou oni nesnášejí a je vymalováno.
Je to pravda, oni sůl nesnáší, ona je rozpouští.
Takže se vrátíme do Evropy a přímo teda k německé kancléřce Angele Merkelové. Podíváme se, zda bude znovu kandidovat. Německá kancléřka Angela Merkelová chce až příští rok na jaře říci, zda chce být v příštích volbách znovu kandidátkou konzervativců na funkci kancléřky. S odvoláním na prestižní německý deník Der Spiegel to uvedl server České noviny. Merkelová prý rozhodnutí odkládá proto, že předseda její sesterské strany Křesťansko-sociální unie CSU Horst Seehofer se až příští jaro rozhodne, zda jeho strana Merkelovou znovu podpoří. CSU působí jen v Bavorsku, v ostatních spolkových zemích funguje CDU. V současnosti se CSU s kancléřkou neshoduje především v otázkách migrační politiky. Příští spolkové volby se mají v Německu konat příští rok na podzim. Spiegel napsal, že pro kancléřku je Seehoferové pozdní rozhodnutí o její podpoře problematické, protože se v prosinci na sjezdu CDU v Essenu chce nechat znovu volit do čela strany. Nebude-li ale v té době jasné, zda chce být i kancléřkou, kandidátkou CDU ve volbách, mohlo by to způsobit problémy. Podle Spiegelu se ale okolí Merkelové obává, že by jí oznámení kandidatury bez podpory CSU mohlo poškodit. Merkelová prý měla už na jaře oznámit, zda chce být kancléřkou i po volbách kvůli migrační krizi a sporům s CSU to ale odsunula na podzim, což už teď také neplatí, napsal Spiegel. CDU dnes, ale podle agentury Reuters k informačním v informačním týdeníku uváděla, že jde o čiré spekulace. Takže se podíváme do budoucna na to, jak to vlastně dopadne. CSU měla, ano, s kancléřkou, konkrétně Seehofer měl velké problémy podporovat, protože Bavorsko to vlastně chytilo to první migrační vlnu právě z Rakouska a z
Itálie.
Dokonce
uvažovali a hrozili Merkelové, že se Bavorsko odtrhne osamostatní od Spolkových republiky Německo, jestli si pamatuješ.
Ano.
Takže uvidíme. Nicméně, ono to je vážení jedno, protože německá politika je skrz naskrz prolezlá eurohujery, pro imigranty, politiky pro imigračními, pro zničujícími pro Německo a pro Evropu, že kdyby Merkelovou vystřídal někdo jiný a nebyl to nikdo z alternativy, která proti tomu bojuje, tak by to bylo asi stejné. To je to samé, jako kdyby u nás odstoupil Sobotka z premiérského křesla nebo postu a na místo něj tam přišel Chovanec. Jeden za 20 a druhý bez dvou za 20, takže to je
za úplně, 18.
No samozřejmě, ale je, já nevím, jak se to říká, ale zkrátka je to úplně jedno, kdo tam je. Pokud to není někdo z naprosto jiné partaje nebo uskupení, která je v opozici, tak jestli je to Petr nebo Pavel, tak je to jedno.
A nebo jestli je to za 18 nebo bez dvou za 20.
Vidíš, tak to je, no, za 18 nebo bez dvou za 20, no vidíš to.
No takže ano, ještě jsem chtěla k tomu problému Merkelové říct tolik, že v Německu i funguje samozřejmě AfD, což je teda Alternative für Deutschland, která ovšem měla docela nepříjemné skandály, které jí její popularitu snížily. Takže i to bude hrát v roli, jak které strany se vyprofilují, aby mohly uspět ve volbách. To bude
ty
velmi důležité.
Ty skandály byly skutečné anebo byly jenom fiktivní?
Byly tam skutečné skandály. Tak, jako bývají ve stranách, bohužel.
Bohužel
teda, i v
těch
alternativ,
přesně tak. A to je o tom, co jsme tady říkali, že i v české alternativě jsou lidé, kteří by tam být neměli.
Většinou jsou to korupčníci
a korytáři.
Tak, skandály. Tak.
Tak.
Takže a teď se podíváme ještě k problému takové zajímavé věci. Proč vlastně tady byla Merkelová? Těch spekulací je spousta. Proč jsem přijela? Kolik lidí, tolik spekulací? Asi nejhlavnější body jsou tři. My se teď podíváme k Polákům, z jejich novin byl přeložen článek, který se právě tohoto tématu dotýká. Já to přečtu celé. Překvapuje někoho, že se to neobjevilo v našem mainstreamu? Právě jsem si přečetl na polském webu toto a je to, přátelé, opravdu pecka. Volný překlad. Na setkání Visegrádské skupiny v Praze předloží Frank-Walter Steinmeier 9-stránkový dokument vzniku evropského superstátu. Členské státy se vzdávají za prvé vlastní armády, vlastních tajných služeb, vlastního zákonodárství, vlastního daňového systému, vlastní měny. Za druhé kontroly nad státní hranicí, včetně systému a procedury vpouštění a relokace migrantů. Za třetí, vytvoření společného vízového systému, společnou zahraniční politiku, transformace NATO, v preambuli textu vlády Francie a Německa oznamují. Naše státy sdílejí společné předurčení a společný žebříček hodnot, které dávají předpoklad ještě hlubšímu sjednocení našeho obyvatelstva. Budeme tedy usilovat o politickou unii v Evropě a zveme další Evropany k připojení k projektu. Vznikne společná armáda Europe Security Compact na principu ohrožení jednoho státu rovná se ohrožení všech států. Rozvědka a kontrarozvědka bude podřízena jednomu centru. Bude zvětšena pravomoc evropského veřejného žalobce a vznikne jednotný trestní zákon. Národní státy nebudou mít právo rozhodovat o migraci a nebudou mít vlastní azylovou politiku. Dále. Rozmístění migrantů bude povinné a bude respektovat rovnoměrné rozdělení uprchlíků a národní státy to nebudou moci odmítnout. Dále. Německo a Francie už ve jménu Evropské unie začaly jednat se severoafrickými zeměmi na nejvyšší úrovni o pravidlech migrace a rozšíření dialogu na toto téma. Dále bude zavedena jednotná měna euro pro všechny členské země. Otázka nezní zda, ale kdy bude přijato. Bude zaveden jednotný daňový systém a bude odstraněna konkurence v daňovém systému mezi jednotlivými zeměmi. To je tak ve zkratce všechno. Takže je to tu, vážení. Když jsem to přečetl, vzpomněl jsem si okamžitě na Mnichovskou dohodu 1938. To je naše prostá likvidace a podle všeho evidentní příprava na válku. Je to otevřená realizace nového světového řádu v Evropě, čili NVO. Takže, Vladimíre, buď tak hodný.
Z tohohle toho, co četla Soně, vážení posluchači, vidíte, že my tady nemáme vůbec nic připraveného. A že se vůbec mezi sebou nedomlouváme, že opravdu jedeme naživo a na ostro, protože já jsem už ohlásil, že právě toto přečtu v pondělí nad dopisy posluchačů, protože mi to taky přišlo, nepřečtu. Už to nemá smysl.
Ono tam možná ještě bude něco víc, ale podotýkám, že je to velmi důležité, že se to naši posluchači dozvěděli co nejdříve. Tak asi tak.
Je to tvoje dělo. Víš, že to říkalo? To řekl
Brežněv.
Lubčekovi. Je to vaše dělo.
Vidíš, a chudáka, když ho dávali z rakví do hrobu, ukouznul jim, a div tam nespat, a div se nevysypal. Tak takové jsou pak konce.
Protože tam nechtěl.
Ale my jsme ho tam chtěli. Podíváme se do Oděské oblasti, kde vypukly nepokoje kvůli vraždě dítěte. Hromadné nepokoje v romské komunitě vypukly ve vesnici Loščinovka Oděské oblasti Ukrajiny. Důvodem byla vražda 8leté holčičky, uvádějí místní média. Vražda holčičky v obci Loščinovka Izmajlovského okresu vyvolala hromadné nepokoje. Dav, tvořený více než 300 lidí, se vydal bourat domy romské komunity. Mnozí sousedi zadrženého pachatele včas opustili Loščinovku. Útočníci se zastavili až po zásahu místních úřadů. V současné době je situace stále napjatá. Dnes se má v obci konat schůze, po níž se dají očekávat nové výbuchy násilí, uvádějí webové stránky města Oděsy. Další místní zdroj Dumska Janet uvádí, že obětí byla 8letá dívenka a údajným vrahem místní 20letý obyvatel. Zdroj uvádí, že bezpečnostní orgány nevylučují, že dítě bylo znásilněno, ale přesně to může zjistit až soudní pitva. Dětské tělíčko se stopami násilné smrti bylo nalezeno včera v opuštěném domě na okraji obce. Policie s pomocí oděského kynologa se psem brzy našla podezřelého 20letého obyvatele Loščinovky, uvádí Dumska Janet. Takže, Vladimíre, vidíš, že
jestli se nepletu,
romská
tak
komunita...
Oděsa je ale na Ukrajině, ne?
Ano, to je, ano.
Takže si myslím, že tohle to je...
To byla zpráva z Ukrajiny.
Ukrajinských lidí je tam... S tím nemá Rusko nic společného. Nebo si myslíš, že tam poslali toho 20letého idiota, který znásilnil?
Ne, to byl problém na Ukrajině. Já jsem to četla teda ze Sputniku, jenom aby pro dokreslení, ale jedná se o násilí, které bylo spácháno na Ukrajině 20letým romským obyvatelem na 8leté holčičce.
Tak oni Romové to mají asi něco podobného jako muslimové, protože o Romech se taky ví, že ten věk u nich až tak jak příliš roli nehraje. Stejně tak, jako i rodinné vazby a tak dále. A jsou potom příklady. Zkrátka, divím se, že v té komunitě, co tu holčičku zabil, takže to vůbec přežil. Protože oni to řeší sami mezi sebou většinou. A takže tak, rychle.
Ještě se podíváme teda na syrskou armádu. Podíváme se do Sýrie. Útvary syrské armády zcela zničily silnici ve čtvrti Ramus, kterou se teroristé snažili využívat k přesunům posil pro své přívržence do obklíčených východních čtvrtí Alepa, informuje z místa událostí zpravodaj RIA Novosti. Teroristé, kteří před několika týdny obsadili velkou část čtvrti Ramuse, v území poblíž se nacházejících dvou učilišť, tělostřeleckého a týlového, podnikali pokusy o zajištění spojení mezi svými pozicemi na jihu Alepa a obklíčenými ozbrojenci ve východních čtvrtí. Vládní vojska a domobrana udržovali po dobu 3 týdnů tuto silnici pod palebnou kontrolou. V noci se ale pokaždé podařilo jednotlivým terénním vozidlům obklíčením projet. V neděli ráno syrská vojska silnici zničila. Od nynějška je naprosto nevhodná pro průjezd dopravních prostředků. V samotném Alepu se už déle než 2 týdny odehrávají prudké boje o dělostřeleckou a týlovou školu a také ve čtvrti 1070 na jihovýchodě megapole. Teroristé se pokouší stáhnout posily do Alepa z Turecka a sousedních provincií Idlib a Hama. Syrské letectvo ničí velkou část automobilových kolon teroristů na jejich cestě, avšak část automobilů s ozbrojenci a zbraněmi dokázala dojet až na západní a jihozápadní frontu Alepa. Takže nyní se jim to již nepodaří.
Jestli se nemýlím, tak je to asi 2 měsíce, nebo neumím to přesně odhadnout, ale již jsme četli, že Alepo je fakticky jakoby dobité. A jak vidíme, tak ono to tak, a byla to informace ze syrské strany, tak jak vidíme, tak zřejmě bylo přání otce myšlenky. Oni se, ty syrské jednotky, dostali někam na okraj toho Alepa a mysleli si, že už je nějakým úderem, že to dobydou, a jak je vidět, tak se jim to ještě nepodařilo. Ale každopádně se divím jedné věci. Oni berou zřejmě ohled na ty obyvatele, protože se v nějaké minulé zprávě si četla, jak tam utíkají lidé, kteří jsou...
A samozřejmě, že oni to odnášejí, civilní obyvatelé.
Ale že jsou, já jsem chtěl říct, že jsou, no teď jsem to zase zapomněl, no, že ti, kdo se chtějí utíct, takže je ti členové nebo ti džihadisté z toho Islámského státu, takže je zabíjejí, podřezávají a že zkrátka je takhle terorizují, aby neutíkali. Jo? Takže to jsem chtěl jenom říct a divím se, že s ohledem na tyto obyvatele, já takhle nedivím se, že ty vojska to tam nerozbombardují napadat letadly. Protože tam žije spousta nešťastných a nevinných civilistů.
V podstatě civilisté jsou na tom opravdu zoufalé. Ať tam přijde kdokoliv, tak vždycky prostě to odnášejí. Jak už jsme informovali, i Turecko se zapojilo do bojů v Sýrii. Turecké tanky v Sýrii byly dnes ostřelovány z území kontrolovaného oddíly národní sebeobrany Kurdů, uvádí agentura Reuters odkazem na turecké vojenské zdroje. Agentura France Press informovala, že 2 turecké tanky byly ostřelovány raketami nedaleko od syrského města Jarablus. Podle údajů agentury Reuters byl ostřelován 1 tank. Následkem toho 1 voják zahynul, 3 byli zraněni. Tento týden zahájilo tureckou vojenskou operaci Štít Eufratu proti teroristické frontě Islámský stát. Sýrie. Ministerstvo zahraničních věcí Sýrie odsoudilo invazi Turecka a označilo ji za porušení suverenity. Tam samozřejmě, Vladimíre, je velký problém to, že jsou na území jak Turecka, Sýrie, Iráku a Iránu Kurdové. A to je ten důvod, proč tam Turecko vtrhlo.
Jak známo, Kurdové jsou kamarádi Američanů, kteří chtěli za pomoci Erdogana zpočátku vytvořit Kurdistán tak, aby mohli tahat ropu do Evropy přes ten jejich Kurdistán a tím eliminovat ekonomickou sílu Ruska vůči Evropě. A pokud se Erdogan dověděl, že se na něj, protože ten tomu chtěl zabránit samozřejmě, protože by přišel o území, tak se otočil a teď tedy on bojuje proti Kurdům, on nebojuje proti ISIS, ale především proti Kurdům a Kurdové mu to, jak vidět, oplácejí. Tam se nejedná o nic jiného, než o mocenské zájmy dvou velmocí, Spojených států a Ruska. Protože pokud by Kurdové za pomoci Spojených států ten stát utvořili na úkor části Turecka, části Iráku, části Sýrie, Jemenu, tak potom by se tam natáhl ten ropovod a Rusko by nemělo vliv na Evropu a nemělo by tu ruku na tom kohoutku. O to šlo Američanům a Rusům a teď i Kurdům, teda pardon, Turkům, jde o to, aby ten Kurdistán nevznikl. A proto jsou tyto zprávy, protože Turci především si brání své území, aby o něj nepřišli.
A hlavně se jim nedá vůbec věřit.
A hlavně nebo se jim nedá které... vůbec. Už jsem to říkal minule při zprávách, že já Erdoganovi vůbec nevěřím. Ten se může otočit na obrtlíku, stejně jak se otočil od Američanů k Rusům. Nejdřív se střelí bitevník, potom se zase otočí k Rusům. Já mu nevěřím. Já si myslím, že by konečně měl být v čele Turecka někdo, komu by se dalo věřit. Erdogan to v žádném případě a jeho rodina to v žádném případě není.
Nehledě na to, že jeho chování je opravdu chaotické, chci v další zprávě jenom říct k tomu, že turecké vedení plánovalo zahájení vojenské operace na severu Sýrie před více než 2 lety. Avšak byla odložena nejdříve kvůli sporu armádních stoupenců opozičního kazatele Fethullaha Gülena a pak kvůli krizi ve vztazích s Ruskou federací po sestřelení tureckými vojáky ruského SU-24 v listopadu 2015, napsal v sobotu list Harriet s odkazem na vojenský zdroj. Turecká armáda zahájila ve středu operaci proti teroristické frontě Islámský stát v městě Jarablus na severu Sýrie za účasti syrské opozice a letectva mezinárodní koalice. Syrská vláda označila akce Turecka za narušení suverenity. Během 24 hodin přešel Jarablus pod kontrolu opoziční svobodné syrské armády. Jak prohlásil syrský prezident Bashar Assad, tak dle mezinárodního protokolu mají právo být v Sýrii pouze Rusové a Iránci. Všichni ostatní jsou tam v rozporu. Tam je řádná vláda, která velí vlastně své zemi. Tam je řádně zvolené vedení. A všichni ostatní de facto jsou, já to nazvu, teroristy.
Tak na Sýrie toho Bašára Asad nevládne po celém území, protože část toho území ovládají Kurdové, část toho území ovládá ISIS, takže de jure tam je vláda a měla by vládnout po celém území. De facto tam tomu tak není.
Je to tak. No a ještě se podíváme na jednu zprávu, která je z Ukrajiny opět. A sice Kyjev je podezříván z toho, že sfalšoval fotografie z Donbasu. Odborníci podezírají vojenského fotografa Dmitrie Moravského, spolupracujícího s Ministerstvem obrany Ukrajiny, že sfalšoval snímky z Donbasu, píší noviny The Washington Post. V srpnu Moravský uveřejnil na svých stránkách na Facebooku album fotografií pod názvem Bolest války. Nejpopulárnějším se stal snímek, na němž je údajně zachycena chvíle i hned po výbuchu během v vozovkách nepřátelského útoku na vesnici Širokino u Mariupolu. Fotografie se rozletěla po sociálních sítích a dostala se do materiálu Business Insider pod názvem Obrázky z fronty ukrajinského konfliktu. Živá připomínka pokračující válce na Donbasu. Ale brzy začali uživatelé Facebooku pochybovat o originalitě snímku. Například se objevil otevřený dopis, v něm řada ukrajinských fotografů vyjádřil názor, že foto může být zrežírované. Já k tomu jenom dodám tolik, že samozřejmě to byly otřesné fotky, takže se ukrajinské vládě vůbec nehodily. A to je tak, když vyjde pravda najevo a někomu se nehodí, tak to popírá, že je to sfalšované.
Já z téhle zprávy nepochopil, jak je napsaná. Zdali se jednalo o fotografie po útoku na Mariupol, pokud ano, se pamatuju, tak, útočil to... Donbas. Na Mariupol, jestli já se nepletu, útočil vojska Donbasu. Nikoliv Ukrajiny, nebo tam útočila Ukrajina na Mariupol. Já myslím, že Mariupol byl v rukou ukrajinských vojáků. A právě proto on, ten ukrajinský, kyjevský fotograf, tam udělal ty strašlivé snímky, taky jsme je viděli. A pak se může ukázat, že to bylo stejně tak naaranžované, jako byl naaranžovaný ten chlapeček utopený tehdy, pak se to ukázalo jako aranžma. Takže já z toho nevím, kdo tam útočil. Jestli útočili kyjevské vojska na donbaské, ale ne, já mám dojem, že Mariupol je v Rusku, teda není v držení Donbasu a Luhanska, ale Kyjeva. Nejsem si tím jist, jo?
Já teďka, protože to tady nemůžu najít, takže k téhle zprávě se ještě vyjádříme.
Jistě, mně to není jasné, jo, právě.
Já,
protože divil bych se, kdyby tam ukazovali po útoku donbaských vojsk, těch domobranců, tak proč by teda to zveřejňovali Američani? Tedy kdyby to byly ukrajinská vojska, tak to by Američani nezveřejňovali. Nevím, není mi to z toho jasné.
Tak mají to být fotografie z Donbasu. Asi takhle, jo? Takže odborníci podezřívají vojenského fotografa Dmitrije Muravského, spolupracujícího s Ministerstvem obrany Ukrajiny.
Kyjeva,
že sfalšoval snímky z Donbasu. Píší noviny The Washington Post. Tak.
Tak to je jasný. Takže on nafotil snímky útoku opolčenců, teda těch vlastenců, východoukrajinský.
A já ti to dopovím. Sám fotograf vysvětlil, že sporný snímek udělal 4. června v obci Širokino, která byla v té době ohniskem konfliktu ukrajinských dobrovolnických praporů a bojovníků jednostranně vyhlášených republik Donbasu.
Ano.
Později se Moravský vrátil do vesnice, aby nahrál na video interview s vojáky, údajně zachycenými na fotografiích. Před kamerou vojáci potvrdili pravost snímků, ale uveřejněné video neodstranilo otázky vůči Muravskému. Podle slov Viktora Moroze, velitele čety jednoho z praporů, vojáci na této videonahrávce hájili zájmy fotografa na příkaz vedení. Bývalý odborník na výbuchy v pozemních vojscích USA Kenton Falmer se domnívá, že Morozovova slova znějí pravdivě. Zřejmě byl proveden výbuch distančně, ale pro seriózní tvrzení jsou třeba fyzické důkazy, uvádí The Washington Post názor odborníka. Takže z toho jasně. Víme stejně houby.
Ne, z tohohle toho jasně víme, že se údajně mělo jednat o útok východu, teda těch novorosijských, těch duhaňských a donbaských vojsk na pozice ukrajinské armády.
Hele, a poslední
ráno... Proto se tak rozčilovali.
Poslední ráno tomu zasadili ještě pozorovatelé monitoringové mise OBSE, kteří se nacházeli v obci 4. června ráno od 9 do 11 hodin neviděli žádné výbuchy, řekla předsedkyně ukrajinské mise OBSE Alexandra Taylorová. Takže je to možné. Tam prostě Ukrajinec remízy nezná. Tam je možné naprosto všechno.
To
byla taková zpráva, která nebyla důležitá.
Já vím, ale mě to zarazilo z jedného prostého důvodu, proč by ten ukrajinský prokyjevský fotograf, proč by dělal zvěrstva ukrajinské armády, tak to muselo být opravdu z druhé strany.
Bylo by to logické, no, přesně samozřejmě. Tak. Ale jinak musím říct, že tento víkend byl prakticky docela, co se týká nějakých záležitostí, nějakých zpráv, poměrně chudý. My jsme byli rádi, protože jsme nemuseli číst žádné nějaké hrozné teroristické útoky na lidi. Ono stačí to, že v Praze se nám to už pomalu pěkně černá a lidi si velmi stěžují, že Praha je zaplavená migranty. že skutečně tady bude těch 30 tisíc
už příchozích, 40.
Možná ještě už, víc, ano. Prostě migrantů, kteří jsou tady nelegálně, nejsou tady oficiálně, ale jsou tady a jsou všude, jsou v metru, jsou v obchodních domech, dokonce i na nějakém koupališti zbudili velkou pozornost, právě zřejmě to byly Arabky, nevíme, ale ženy teda v burkinách, to znamená,
každopádně, jak to byl, kdo to byl, byly to muslimky, protože nikdo normální by se v těch hadrech nekoupal.
Takže se nás to opravdu týká.
A čím dál tím víc.
A čím dál tím víc. My jsme na to upozorňovali, že ta situace tady, že tady bude. A ona už tady je. A je tady potichu, protože většina těch migrantů je sem přivážena
v noci a tajně.
Tak, aby se o tom
veřejnost co nejméně dověděla. Je to pravda.
A prostě už pak tady jsou. Bude problém. Bude to velký problém. Je zase vylifrovat zpátky tam, kam patří. Protože samozřejmě, že pakliže sem přijedou, tak jejich úkolem je muslimizace našeho území. A problémy budou tím větší, čím víc jich tady bude.
A jak je vidět, českému národu je to putna. Místo, aby se ty lidé v těch místech, kde se objeví, aby se tam srotili v co nejvyšším počtu a žvali, protestovali, tak oni se jim vyhnou obloukem a jsou ticho, stejně tak, jako jsou ticho Němci, Francouzi a další národy Evropy, a tyhle ty muslimové tady budou vládnout za chvíli. A vážení, uvědomte si, jak už teď i v České republice ti muslimové nás ovlivňují. Kdo před 10 lety věděl, co to je burka, co to je hijab,
burkiny,
co to je fatva, co to je intifáda,
nebo
šaria. To tehdy před těma 15-20 lety nikdo nevěděl. A dnes to víme všichni. A to je to ovlivňování plíživé těmi muslimy. Protože čím víc jich tady bude, tím víc o tom bude hovořit a tím víc si na to budeme zvykat. Tak jako Němci. Ti už se bojí večer vycházet ven, protože tam vládnou muslimani. A Němci si to nechali líbit, Francouzi totéž. Tam dokonce francouzský ústavní soud potvrdil, že ti starostové, kteří zakázali koupání těm muslimkám v těch burkinách, takže to je neústavní, protože to omezuje vyznání, svobodu vyznání a víry. A ti starostové tvrdí, že na tom budou trvat, protože to zanáší nebezpečí infekcí, oni nevědí, co to je za lidi, infekcí, nemoci a já nevím, co ještě. Mezi náma řečeno, já teda nemám rád veřejná koupaliště a kryté bazény už vůbec ne, ale kdybych přišel někam na koupaliště a viděl bych tam koupat se tam muslinky v těch svých hadrech, zamotaný od hlavy po paty, tak bych tam do té vody vůbec nevlez. Protože si vzpomínám vždycky to, co říkala Keliška ve třetím díle Slunce, seno, trošková Slunce, seno, erotika. I prd velebnosti. Já do té vody nevlezu, ještě abych tam chytla nějaký ten AIDS.
No vidíš, tak byla aspoň informovaná. Ale bohužel dnešní mladí lidé si vůbec neuvědomují právě, že i návštěva koupaliště nebo nějakého bazénu vlastně je tam pro ně nebezpečí. Protože těch zavlečených nemocí, které určitě tady budou a které přijdou spolu s migranty, bude takové množství, že se to vůbec nedokážeme představit. A hlavně jsme tuto starost nikdy dřív neměli. Bylo bazény a ta veřejná koupaliště byla poměrně bezpečná. Ale to, co tam může člověk chytit v současné době, to jsme si vůbec nikdy neuměli představit. Jaké ohrožení vlastně zdravotní nás tam může potkat.
Já jsem před časem četl tady to vyjádření toho doktora Holuba, který léta dělal v Africe a říkal a znal choroby, kterými ti lidé trpí, které sem donášejí, protože tady neexistuje lékařská kontrola. Ti lidé sem můžou přijít s jakoukoliv tropickou nemocí nebo nemocí, na kterou my nemáme obranné buňky. Imunitní systém na to není připraven. Nikdo to nekontroluje, nikdo to neléčí. A když se ptali, jeden z poslanců se ptal premiéra, jak a kdo platí lékařské prohlídky, zdali se vůbec dělají těm imigrantům, tak byl odpověď zněla, že tato informace je v režimu utajení. To znamená, že nemají ani poslanci právo vědět odpověď. A všechno, co se utajuje, tak smrdí. Takže nikdo je nekontroluje, nikdo je neprohlíží a oni nám sem zanášejí všelijaký svinstva. Protože jsou neléčení. Nikdy.
Tohle hledisko vlastně nikdo nedokáže nějak dopředu odhadnout. Tady nás opravdu můžou čekat epidemie, které v současné době, vzhledem k tomu, že jsme nikdy s tím nepřišli do kontaktu a lidé jsou ukolébani, jsou neinformováni, tak opravdu se toho můžou velmi brzy dočkat.
Či to vemte jenom tak, když se jezdí třeba do Egypta. Tam ti místní tam pijou tu vodu úplně normálně a když tam přijede Evropan, tady odsud ze střední Evropy a napije se ty vody, které těm místním nevadí.
Tak je rád, že to přežije.
Tak je rád, že to přežije a dovolenou stráví na glozetu. Teď se jedná o tom, jaký úroveň má ten glozet. Jo, a to je jenom prkotina toho, co může čekat. Takže já z toho mám opravdu obavy a říkám, jak když jedu po Praze, a hlavně, když jedete ve středu města, tak my, když jsme byli tam na té akci biskupů Byzantské církve, tak...
Ano, to bylo před týdnem v sobotu.
Tak jsme jich tam viděli. Těch migrantů a hlavně černochů spousty. Opravdu spousty. Na můstku se to černalo, jak někde v Konakry. Vážení, je to opravdu na pováženou.
Je to vážné. A čím větší množství nebo počet migrantů bude pohromadě, tím vlastně víc jsou naši lidé ohroženi. A proto na vás, vážení posluchači, apeluju, pokud někam půjdete, nechoďte sami. A zvláště ženy by asi se měly dávat ještě větší pozor, protože my jsme prostě jako ženský daleko víc ještě ohrožené než muži, kteří mají přece jenom větší svaly a dokáží se spíše ubránit, ale i tak oni si troufají na jedince. Pakliže jsou v hejnu, tak si dodávají navzájem odvahu a troufají si čím dál víc. Takže apeluji na vás, buďte tak obezřetní a pakliže uvidíte někde, že se něco takového děje, nestojte stranou, ale to samé totiž se může přihodit i vám. Je potřeba, abychom si dokázali navzájem pomáhat, aby nás bylo víc. Vladimíre, chceš tomu něco říct? Už vůbec nic. Takže to byla taková moje výzva, vážení posluchači. Náš čas se naplnil. My se s vámi loučíme. Vladimír už nemá vůbec žádný komentář. Bude ho mít až nakonec, aby měl to poslední slovo. Takže já vám přeji příjemný večer a krásný zbytek ještě dnešní neděle. Brzy naschledanou a zvu vás na zítřejší pořad s Janem Schneiderem.
Bezpečnostním analytikem známým i z České televize.
Ano, nejenom z České televize, i z Parlamentních listů. Je to opravdu odborník, člověk fundovaný, člověk, který vám řekne spoustu zajímavých věcí, které byste měli vědět, pokud je nevíte a pokud budete mít nějaký právě z bezpečnostního hlediska dotaz, tak budete mít možnost v druhé části pořadu se na Jana Schneidera obrátit. Pořad bude moderovat samozřejmě Vladimír, který tady vedle mě sedí a už se těší na to, že bude mít poslední slovo, takže já mu ho přenechám. Vážení posluchači, ještě jednou, mějte se fajn a brzy naschledanou.
Já se vůbec na ten poslední slovo netěším, ale dodám jenom to nejdůležitější, co nebylo řečeno. Pořad s Janem Schneiderem začíná zítra v pondělí od 19 hodin. Tak a teď už se s váma loučím i já a přeji krásnou dobrou nedělní noc.
Čistého vína lidé, je jedno, kdo jakou víru má. Tahle doba překvapila všechny. Pomalu se ztrácí z očí tma. Hlavu svou mám plnou zmatku, zírám bez naděje. Ve svém věku těžko chápu, co se kolem děje. Ti, co ze lží měli prachy, ti je mají zase. Skvělé penze za zásluhy, až do smrti zdá se. Tohle to tedy lidi je demokracie. Ti, co u nás léta vládli, drží pořád vesla. Jediné, co změnili si kabáty a hesla. Nesvornost a chytračení je národním rysem. Jsem zvědav, kdy 100 koruny budou s panem Tysem. Tohle to tedy lidi je demokracie. Skin a pankáč mlátí Rom a Rom zas mlátí skina. Magor volá telefonem, že vybouchne mina. Rasista si díku zloby v nenávisti brousí. Pod Lucernou mladík dědu pro pár pětek rdousí. Tohle to tedy lidi je demokracie. Za valuty nabízí se láska, dům i služby, aby mohl malý člověk naplnit své tužby. Občan prodá všechno, co se může prodat v skutku. Obraz Bibli, křížek mámy prodá bez předsudků. Tohle to tedy lidi je demokracie. Divadla jsou opuštěná, kumštu zvoní hrany. V televizi národ kouká, jak se hádají strany. Probudil se český člověk, dostal novou mízu. Dělník, rolník, inteligent, civí na striptýzu. Tohle to tedy lidi je demokracie. Ze soudruha přes noc náhle stal se podnikatel. Vodka už ho nezajímá, chce být jenom martel. Cizinci, co přijdou k nám, těžko mohou chápat, jak se z Prahy stověžaté stal divoký západ. Tohle to tedy lidi je demokracie. Policajtů jak šafránu a zločiny rostou. Kam pak na nás mafiáni z vaší Cosa Nostrou? Kde je něžná revoluce, kde jsou její stopy? Kamže jdem, měšťáčkové, cože? Do Evropy. Tohle to tedy lidi je demokracie. Až zvítězí láska něha nad lží nenávistí, až odvane česká závist, jak spadané listí. Pak si řeknu, tohle je svět, kde se šťastně žije, kde se lidem říká pravda, čisté víno pije. Tohle bude pro mě lidi demokracie.